Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jizzaxda 19 yoshli yigit taqiqlangan diniy materiallarni tarqatganlikda ayblanib sudlandi. Uzbekistan Airways qozoq faolini Bishkek-Toshkent reysidagi samolyotga chiqarmadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov sanksiyalarga qaramay O'zbekiston bilan barcha sohalardagi hamkorlik shiddat bilan rivojlanayotganini bildirdi. Tojikiston Suriyadan 100 ortiq ayol va bolani qaytardi. Nikol Pashinyan Armaniston Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon hududi sifatida tan olishga tayyorligini bildirdi. O'zbekistondan Xitoyga tabiiy gaz eksporti qayta tiklandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jizzax shahri jinoyat ishlari sudida 19 yoshli yigit diniy mavzudagi taqiqlangan materiallarni tarqatganlikda aybdor deb topildi, deb xabar berdi 22 may kuni Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov. Sud hukmi bilan yigitga jinoyat kodeksining 244-1 moddasi, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish asosida ozodlikdan 3 yil cheklash jazosi berildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, sudlanuvchi Telegram orqali 2020 yilning martidan O'zbekistonda taqiqlangan turli aqidaparastlik g'oyalari mavjud ma'lumotlar bilan tanishib kelgan. U bu ma'lumotlarni o'zining 58 kishi a'zo bo'lgan Telegram kanali orqali tarqatib kelgan. Uzbekistan Airways shirkati 22 may kuni qozog'istonlik huquq faoli Galim Agiliuvni Bishkek-Toshkent reysidagi samolyotga chiqarmadi. Bishkekdagi Kaktus Media nashri bu haqda Agiliuvga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, faol Toshkentga Nukus voqealari yuzasidan o'tayotgan apellyatsiya sudini kuzatish maqsadida borayotgan edi. Aviashirkat vakillari huquq faoliga Toshkent aeroporti chegarachilaridan uning O'zbekistonga kirishi taqiqlangani to'g'risida ma'lumot olganlarini aytgan. Nashrning yozishicha, Galim Agiliuv 2022 va 2023 yillarda 2 marta Qoraqalpog'istonda bo'lgan va Freedom for Eurasia loyihasi uchun mustaqil surishtiruv o'tkazgan. Hozircha O'zbekiston Airways va O'zbekiston rasmiylari bu xabarga munosabat bildirmadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 22 may kuni Moskvada O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov bilan uchrashuvi chog'ida sanksiyalarga qaramay O'zbekiston bilan barcha sohalardagi hamkorligimiz shiddat bilan rivojlanmoqda deb bildirdi. Bu boradagi ma'lumot Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilindi. Lavrovga ko'ra, 2022 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 26%ga o'sgan va 9 milliard dollarga yaqinlashgan. Joriy yilning yanvar va fevralida savdo aylanmasi 2022 yilning mos davriga nisbatan 4%ga ko'paygan. Lavrov bugungi kunda Rossiyada davlat byudjeti hisobidan 12 ming o'zbekistonlik talaba tahsil olayotgani, yangi o'quv yilida 800 o'zbekistonlik talaba qabul qilishga kvota ajratilganini ta'kidladi. Tojikiston Islom davlati guruhi tarkibida jang qilganlarning xotinlari va bolalarini Suriyadan vataniga qaytardi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining yozishicha, Tojikistonning Suriya va Kuvaytdagi elchisi Zubaydullo Zubaydzoda maxsus samolyot bilan Dushanbaga 21 may kuni kechqurun 31 ayol va 73 nafar balog'atga yetmagan bola qaytarilganini bildirdi. Ayollarning ko'pchiligi Suriya va Iroqqa 2014-2016 yillarda erlarining ortidan borib qolgani aytilmoqda. Islom davlati guruhi mag'lub etilgandan so'ng ular Suriyadagi lagerlarda saqlanayotgan edi. O'zbekiston Xitoyga tabiiy gaz eksportini qayta tikladi. Bu haqda Xitoy bojxona bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Boshqarma bildiruvida qayd etilishicha, aprelda O'zbekistondan 40.147 million dollarlik gaz sotib olingan. O'zbekiston statistika agentligi aprelda O'zbekiston jami 90.5 million dollarlik gaz eksport qilganini bildirdi. Biroq statistik hisobotda gaz eksport qilingan mamlakatlar nomi qayd etilmagan. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Yerevan Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon hududi sifatida tan olishga tayyorligini bildirdi. 22 may kuni o'tgan matbuot anjumanida Pashinyan buning uchun Baku Tog'li Qorabog'da yashayotgan etnik armanlar xavfsizligini ta'minlashni kafolatlashi lozimligini aytdi. Pashinyanga ko'ra, Armaniston Ozarbayjon hududini Tog'li Qorabog'ni qo'shib hisoblaganda 86600 kvadrat kilometr o'lchamida tan oladi. Bu holatda Ozarbayjon ham Armaniston Qozog'iston hududini 29800 kvadrat kilometr o'lchamida tan olishi shart bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Nukus voqealarini o'rganayotgan qozoq faoli Toshkent uchog'iga qo'yilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonda o'tgan yil yozida sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazayotgan qozog'istonlik huquq faoli G'alim Agaoylov 22 may kuni Bishkek-Toshkent yo'nalishi bo'ylab parvoz qilishi kerak bo'lgan uchoqqa chiqarilmadi. Bu ma'lumotni Agaleyevning o'zi Ozodlikning qirg'iz xizmatiga tasdiqlagan. Huquq faoli shu paytgacha Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahrida 2 marta bo'lgani, bu safar Bishkekda ishlari bilan yurgan Agaleyev Uzbekistan Airways aviashirkatining dushanba kungi reysiga qo'yilmaganini ma'lum qilgan. Biz voqea sodir bo'lgan, odamlar o'qqa tutilgan barcha joylarga borib hujjatlashtirganmiz. Halok bo'lganlarning yaqinlaridan hamda qiynoqlar bo'yicha intervyu olganmiz. Unikal ma'lumotlar to'plaganmiz. 2 marta bir haftadan borib ishlab kelganmiz degan qozog'istonlik huquq faoli G'alim Agaleyev bu gal Qoraqalpog'iston voqealar bo'yicha Toshkentda bo'lib o'tayotgan mahkamaga yo'l olgani, biroq Bishkekdagi Manas aeroportida unga huquq faolini O'zbekistonga kiritmaslikka oid Toshkent aeroporti qarori borligi to'g'risida qog'oz ko'rsatilganini aytgan. Agaleyev Nukus voqealari bo'yicha Freedom of Eurasia tashkilotining mustaqil surishtiruv loyihasida ishtirok etmoqda. Uzbekistan Airways aviashirkati rasmiylari va O'zbekiston rasmiylari bu xabarga hali munosabat bildirganlaricha yo'q. Joriy yilning 5 may kuni Toshkentda Nukus voqealarida ayblangan 16 nafar sudlanuvchining apellyatsiya mahkamasi boshlangan. Yanvar oyi oxirida Buxoro viloyati sudida o'tgan yilning 1-2 iyul kuni Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarda ayblangan 22 kishiga nisbatan hukm e'lon qilingan. Hukmga muvofiq asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan Davlatmurod Tojimurodov 16 yilga qamalgan. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Lolagul Qallixanova dahil 4 kishi esa sud zalidan ozod qilingan edi. Avvalroq Davlatmurod Tojimurodov Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi binosida bo'lib o'tgan tergov jarayonida qiynoqqa solinganini aytgan. 6 may kuni Zangiota tumanidagi 1-son tergov hibsxonasida Tojimurodov bilan uchrashgan ombudsman vakillari uning qiynoqlarga oid iddaosi bo'yicha Bosh prokuraturaga nazorat xati kiritgan. O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ham 16 may kungi yig'ilish yakuniga ko'ra qiynoq iddaolari yuzasidan ichki ekspertiza o'tkazish uchun Bosh prokuraturaga xat yuborgan. Nukus voqealari bo'yicha jinoyat ishi yuzasidan yana 39 nafar sudlanuvchiga nisbatan 2-chi sud hukmi shu yilning 17 mart kuni e'lon qilingan. O'shanda sud sudlanuvchilardan 28 nafariga 5 yildan 11 yilgacha qamoq jazosi bergani, 11 nafari esa shartli ravishda sud zalidan ozod qilinganini ochiqlagan. 2022 yilning 1-2 iyulida O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi Nukusda boshlanib ketgan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dahil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Avvalroq AQSh, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo Nukus voqealari bo'yicha shu kungacha o'tkazilgan sudlarda ayblanuvchilar orasida namoyish ishtirokchilarga qarshi noqonuniy kuch qo'llaganlikda gumonlangan xavfsizlik xodimlari ko'ringan emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tarmoqlarda videosi tarqalgan mana bu to'polon xabarlarga ko'ra Toshkentda bo'lib o'tgan boks bo'yicha 22-chi jahon chempionatida sodir bo'lgan. Keyinroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi unda hech qanday janjal yoki mushlashuv aks etmagani, shunchaki 13 may kuni tomoshaga kelgan muxlislar bepul tarqatilgan boks qo'lqoplari uchun talashganini bildirdi. Boks Ammo usiz ham O'zbekistonda IBA boshchiligida havaskor bokschilar orasida ilk bor o'tkazilgan bu musobaqa tarixda eng katta boykotga uchragan chempionat sifatida nom qoldiradigan bo'ldi. 107 ta mamlakatdan kelgan 538 nafar boks ustasi 13 ta vazn toifasidagi medallar uchun bellashdi. Rossiyaning 2022 yil fevral oyida Ukrainaga boshlagan tajovuzini qoralagan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining Rossiya va Belarus sportchilariga o'z milliy bayroqlari ostida musobaqalarda qatnashishlarini taqiqlash bo'yicha tavsiyalarni bergandi. Shunga qaramay, rossiyalik Umar Krimlov boshchiligidagi Xalqaro boks assotsiatsiyasi ularga chempionatda hech qanday cheklovlarsiz ishtirok etishga ruxsat berdi. Shu munosabat bilan 19 ta davlatdan bo'lgan 21 ta milliy federatsiya musobaqani boykot qilishga qaror qildi. Toshkent chempionatida Ukraina va Belarus bayroqlari ko'tarildi, madhiyalari yangradi. Kuzatuvchilar, bu boykot Xalqaro boks assotsiatsiyasi rahbari 41 yashar rossiyalik Umar Krimlov shaxsi bilan bevosita bog'liq ekaniga ham e'tibor qaratib kelmoqda. Asl familiyasi Lutfullayev bo'lgan Umarali Tojikistonning Hisoridan. Unga 2004 yilda Serpuxov tuman sudi tovlamachilik moddasi asosida 5 yil, 2006 yilda esa o'sha sud tan jarohati yetkazish moddasi asosida 1 yillik shartli jazo muddati tayinlagandi. 2019 yilda AIBA'ning tartib-intizom qo'mitasi Umarali Krimlov xotinining familiyasi ostida yashab kelayotgani, muqaddam bir necha bor sudlangani, jinoiy guruhlarga aloqasi borligida gumonlangani ustidan surishtiruv olib borgani ma'lum. Rossiya ommaviy axborot vositalari Umarali Krimlovni Rossiya prezident xavfsizlik xizmati rahbari Aleksey Rubejnayga yaqinligi va uning Serpuxov jinoiy guruhlarga go'yo aloqadorligi to'g'risida qator materiallar chop etilgan. Bu Umaralining boykot e'lon qilgan eng nufuzli 21 ta boks federatsiyasiga bergan bahosi.
Это не давление, это, знаешь, мнение клоунов. Зачем об этом обсуждать?
Bu bosim ham emas. Bu masxarabozlar fikri. Uni muhokama qilishda nima foyda? Bizda bayram, bugun ochilish. Alamzada bu odamlarning sport madaniyatini yo'qqa chiqarmoqchi ekanini gapirib nima qilamiz? Bizda madaniyat, tartib bor, nizomimiz mavjud. Biz millat ajratmaymiz. Bizda barcha ishtirok etayotganlarning gimnlari yangraydi.
Mana Krimlov musobaqa paytida poytaxt shifoxonasida davolanayotgan Toshkent yo'lbarsi Rufat Rizqiyevning ziyoratida.
Olib kel. Qo'shiga kofe va choy puli. Yana 5 ta qo'sh bu yerga. Har oy 1000 dollardan umrbod to'laymiz sizga.
Спасибо большое. По 1000 долларов каждый месяц мы будем вам платить пожизненно.
Bu nufuzli musobaqa boykot qilinganiga yana bir sabab bor. Umar Krimlov 2020 yilning dekabrida AIBA'ga rahbar etib tayinlangandan keyin imzolagan birinchi hujjati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan sponsorlik to'g'risida kontrakt bo'ldi. Bu kelishuv Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi e'tiroziga sabab bo'ldi.
IBA'ning yagona bosh homiysi sifatida Gazprom bilan homiylik shartnomasini uzaytirish Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2019 yildan beri qayta-qayta bildirayotgan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Bu IBA asosan Rossiya hukumati tomonidan nazorat qilinadigan kompaniyaga qaram bo'lib qolishni tasdiqlaydi.
Bu yerda birog'iz Rossiya va xalqaro sport jamoatchiligi sanksiyalari borasida aytish lozim. Xalqaro Olimpiya tashkiloti IBA'ni Tokio 2020 va 2028 yilgi Los-Anjelesdagi Olimpiya o'yinlaridan chetlatdi. Talablar bajarilmasa va vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmasa, Parijdagi 2024 yilgi Olimpiadadan ham mahrum qilishi mumkin. 2022 yilda Gazprom qo'l ostida faoliyat yuritayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi hatto Ukraina bokschilariga xalqaro musobaqalarda Ukrain davlat nishonlarini ko'tarib chiqishini taqiqlagani va jamoatchilik bosimidan keyin bu qarorni bekor qilgani ham sport olamida katta noroziliklarni keltirib chiqargandi. Bugunga qadar Rossiya terma jamoasigina Tokio va Pekindagi Olimpiadada o'z mamlakati bayrog'i ostida ishtirok etishdan mahrum etilgan. U yerda rus sportchilari Rossiya Olimpiya Qo'mitasi ROC qisqartmasi va Olimpiya qo'mitasi bayrog'i ostida bellashdilar. Ammo tashkilotning to'liq nomi, shu jumladan Russian so'zidan foydalanish taqiqlangan. 2019-yilning dekabr oyida Lozannadagi sport arbitraj sudi rossiyalik sportchilarni yirik xalqaro musobaqalarda, jumladan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida, shuningdek, Butunjahon antidoping agentligi ishtirokida o'tkaziladigan jahon chempionatlarida Rossiya bayrog'i ostida qatnashishni taqiqlagan. Taqiqqa Rossiya jamoalari hukumat nazorati ostida noqonuniy doping firibgarliklarida ishtirok etgani isbotini topgani sabab bo'lgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan rossiyalik sportchilarning ishtiroki deyarli barcha xalqaro sport musobaqalarida taqiq ostiga tushdi yoki Rossiya bayrog'i va gimnisiz ishtirok etishga ruxsat berildi. 1998-yildan buyon AIBA'ning ijroiya qo'mitasi tarkibida o'zbekistonlik G'ofur Rahimov ham bor edi. 2018-yilning noyabrida bo'lib o'tgan saylovda xalqaro jinoiy guruhga a'zolikda gumonlangan Rahimov AQSh Moliya vazirligi sanksiyalariga qaramasdan ko'pchilik ovoz bilan raislikka saylangandi. Ammo xalqaro bosim tufayli u 2019-yilning mart oyida tashkilotni tark etgandi.
Что в списке санкционном, да, да, это, конечно, неприятно, да. Может быть, мог
Uning sanksiyalar ro'yxatida ekani juda achinarli holat. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi uchun bu ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilayotgan bo'lsa kerak. Ular Olimpiya xartiyasiga asosan ochiqlik, halollikni saqlab qolishni istayotgan bo'lsa ajabmas. Men ularni tushunaman. Boshqa tomondan, men G'ofur Ahmedovichni ham tushunaman. Ammo bu hayot. Agar AQShning moliyaviy departamenti kabi tashkilot bunday bayonot berayotgan bo'lsa, demak u asossiz emas.
Bo'shab qolgan o'ringa da'vogarlik qilib kelgan Umarali Kremlyov G'ofur Rahimovni AIBA'ni bankrotlik holatiga yetkazish va boks jamoatchiligini aldashda ayblagandi. Tashkilotni qo'liga olgan rossiyalik biznesmen Gazprom yordamida 20 million dollarga yaqin qarzlardan qutulish va 2 barobar ko'p mablag' jalb qilishga va'da bergandi. Shu tariqa 2021-yil dekabrida Kremlyov obrosi to'kilgan AIBA'ni nomini IBA'ga alishtirdi. Hozircha rossiyalik Umarali Kremlyov boshqarayotgan IBA'gina rus va belarus sportchilariga o'z bayrog'ini ko'tarishni va gimnini ijro etishni taqiqlamadi, jumladan Toshkentdagi chempionatda ham. O'zbekiston boks federatsiyasi ham xalqaro sport qoidalariga rioya qilgan holda siyosatdan xoli ekani haqida bayonot bergan. New Delhi'dagi musobaqada g'olib bo'lgan rossiyalik sportchini taqdirlash marosimida avvaliga Rossiya Olimpiya qo'mitasining yangi norasmiy gimni Чайковский музыкасын қойышты.
Слушаем гимн России. Нет, все-таки не официальный гимн, а первый концерт Чайковского мы слышали.
Кейін есе ташкилатчылар рус мадхиясын қойды. Bugunga kelib Umar Kremlyov boshqarayotgan IBA Gazprom bilan shartnoma yakunlangani, ammo kontraktni uzaytirishga qarshi emasligini aytib keladi. Xalqaro sport jamoatchiligi IBA rahbarligidan Gazprom bilan moliyaviy aloqalari tafsilotlarini ochiqlashni talab qilib keladi. Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatining sovrin jamg'armasi rekord darajadagi 5.2 million dollarga yetkazilgani, oltin medal sohiblari 200 ming ikkinchi va uchinchi o'rinlarga 100 va 50 ming AQSh dollari berilishi xabar qilingan. Kuzatuvchilar Toshkentdagi musobaqa tashkilotchilarining turnir bosh homiysi to'g'risida biror rasmiy ma'lumot bermaganiga e'tibor qaratadi. Ozodlik so'roviga O'zbekiston boks federatsiyasida homiylar borasida bu ma'lumotni berishdi.
Bizda o'zi temir yo'l, O'zbekiston temir yo'llari, aksionerlik jamiyati keyin boshxona, yana anaqa bor, Orient Finans Bank. Ular qatdan sponsorlik oladi, men bilmayman.
Homiylar va katta sovrin jamg'armasi borasida ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga Xalqaro boks federatsiyasidan hozirgacha javob olingancha yo'q. Shu tariqa IBA'ning katta sovrinlarining kelib chiqishi masalasi ochiqligicha qolmoqda. Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan O'zbekiston sport jamoatchiligi vakillaridan biri, Rossiya hukumati boks assotsiatsiyasidagi rossiyalik lobbilarni qo'llashda davom etmoqda degan fikr bildirdi.
Ariel kompaniyasi tashkilotchilarga 15 kunga xumo zallarni va restoranlarni tekinga bergani uchun reklama qilindi. 200 ming dollarlik mukofotlarni berayotgan tashkilot aniq Gazprom, chunki sovrin jamg'armasi ular shartnomasi tugamasdan e'lon qilingan edi. ya'ni uning dasturi, moliyalanishi masalasi bir necha yil oldin qabul qilingan. Shuning uchun uni AQSh, Germaniya, Britaniya va boshqa davlatlar boykot qildi. Endi ajralgan boks jamiyatlari o'zlarining aybasini tuzyapti.
Suhbatdosh bu musobaqa O'zbekistonda o'tkazilishi 2021-yilning aprelida e'lon qilingan deydi. Bundan oldingi boks bo'yicha jahon chempionati Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tkazilgandi. Toshkentda bo'lib o'tgan jahon chempionatiga prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi.
Erkaklar o'rtasidagi boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari
Humo Arena sport majmuasida o'tkazilgan final bahslarini Shavkat Mirziyoyev oila a'zolari bilan kelib kuzatdi. Oltin medallar va chempionlik kamarlarini tarqatdi.
O'zbekiston Respublikasi shahar hokimligidan Hasanboy Do'smatov.
Hasanboy Do'smatov climbs onto the gold medal rostrum and has his precious prize of a world championship gold placed over his neck by the nation's president. Shavkat Mirziyoyev.
Musobaqada ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov ko'rinish berdi. Xalqaro sport tashkiloti amaldorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda, ayniqsa boksning korrupsiyalashgani va siyosiy rejimlar manfaatlari xizmatiga o'tgani haqida gapirdi.
Sport tarixida juda kam musobaqalar bunday katta boykotga uchragan. Xalqaro boks federatsiyasi bir guruh rossiyalik yarim kriminal shaxslar tomonidan qo'lga olingani achinarli holat. Ular ochiqchasiga pul qilish, Kreml siyosatini yurgizish, sport hamjamiyati orasida rahna solish bilan mashg'ul. Bu boks va umuman sport vakillari noroziligini oshirmoqda. Ularning xalqaro olimpiya qo'mitasida tarafdorlari ham bor. Kremlovning sharmandalarcha assotsiatsiyani tark etishi biroz vaqt talab qiladi. O'zbekiston boks federatsiyasi rahbariyati ham buni anglashi kerak.
Bugunga kelib, xalqaro boks assotsiatsiyasi tomonidan 2025-yilda Yaponiyaning Osaka shahrida o'tkaziladigan navbatdagi jahon chempionati sovrin jamg'armasi ham ma'lum bo'ldi. Dunyoning eng yaxshi bokschilari 2 yildan keyin Toshkentdagidan 2 barobar ko'p pulga 10 million AQSh dollari uchun kurashadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tojikistonlik Saodat Jumaboyeva va uning 3 kishilik oilasi joriy haftada AQShda yangi va yaxshiroq hayot boshlash ilinjida uzoq sayohat boshlaydi. Sayohatning birinchi manzili Istanbul. Jumaboyevlar oilasi hamda yana 5 odam, 1 nafar tojikistonlik va 4 nafar qirg'izistonlik bu sayohatga bir necha oy hozirlangan. Ular bir-birlari bilan Moskvada mehnat muhojirligida tanishishgan. Ularning hech birida AQSh vizasi yo'q, vizaga topshirish niyatlari ham yo'q. Buning o'rniga ular Amerika orzusiga erishish uchun Meksika orqali AQShga noqonuniy tarzda o'tishga qaror qilishgan. Bu yo'l bilan boshpana so'rash Markaziy Osiyoliklar va Rossiyaliklar orasida tobora ommalashib bormoqda. O'tgan yili Rossiya pasportidan foydalanib Meksikaga borgan ko'plab qirg'iz va o'zbeklarni bilamiz. Ular allaqachon Amerikada u yerda ishlab pul topishyapti. Biz ham omadimizni sinab ko'ramiz, dedi Jumaboyeva 17 may kuni Ozodlik bilan suhbatda. Jumaboyevlar sayohat tahlikali bo'lishi mumkinligidan xavotirda emaslar. Ayrim guvohlarning so'zlariga ko'ra, Meksika orqali AQShga o'tmoqchi bo'lganlar talantaroj va hujumlar qurboni bo'lishi, qamoqqa tushishi yoki hatto yo'lda nobud bo'lishi mumkin. Ular shuningdek Meksika orqali AQShga o'tganlarni boshpana so'rash huquqidan mahrum qilishi mumkin bo'lgan yangi, qattiqroq AQSh immigratsiya qonunlaridan qo'rqmaydilar. Joriy oyda kuchga kirgan yangi qoidalarga ko'ra, agar muhojirlar mamlakatga kirishga urinishdan oldin boshpana so'rab onlayn ariza topshirmagan bo'lsalar yoki AQShga yetib borishdan oldin boshqa mamlakatlardan boshpana so'ramagan bo'lsalar, chegaradan qaytarilishlari mumkin. AQShga noqonuniy o'tganlar deportatsiya qilinishi va mamlakatdan 5 yilga badarg'a qilinishi mumkin. Jumaboyevlar va ularning do'stlari Rossiya pasportini olishgan. Rossiya vatandoshlari Meksikaga vizasiz kirish huquqiga ega. Guruh a'zolari aynan shu imkoniyatdan foydalanib Meksikaga bormoqchilar. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning boshidan buyon Meksika orqali AQShga kirgan Rossiya vatandoshlari soni sezilarli darajada oshgan. Ko'pchilik bu tendensiyani Moskvaning Ukrainaga bosqini bilan bog'lamoqda. Urush boshlangandan keyin Rossiyani minglab odam tark etdi. AQSh bojxona va chegara himoyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 moliya yilda 2021 yilning 1-oktyabrdan boshlab 36271 nafar Rossiya vatandoshi AQShning janubiy chegaralari orqali kirishga uringan bo'lsa, avvalgi yilda bu ko'rsatkich 13240 ni tashkil qilgan. 2022 yil oktyabrdan 2023 yil martigacha 38259 nafar rossiyalik Meksika orqali AQSh chegarasiga borgan. AQSh hukumati ma'lumotlariga ko'ra, oktyabrdan yanvargacha bo'lgan davrda O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya vatandoshlarining boshpana so'rab qilgan murojaatlarini ma'qullash holatlari ko'paygan. Qirg'iziston matbuoti xabarlariga ko'ra, Meksikadan AQShga o'tgan qirg'izistonliklarning aksariyati Rossiya pasportiga ham ega bo'lgan. Ammo ikkinchi pasporti bo'lmaganlar Markaziy va Janubiy Amerika orqali yetib olish uchun boshqa yo'llarni ko'rib chiqishadi. Ayrim Qozog'iston vatandoshlari dastlab Braziliyaga qo'nishadi, chunki qozog'istonliklar Braziliyaga vizasiz borishi mumkin. Qirg'izistonliklar va o'zbekistonliklar esa tobora ko'proq Nikaraguaga, so'ngra Meksikaga borishmoqda. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan qirg'izistonlik shaxs may oyi boshida Istanbuldan Managuaga uchganida uchoqda 30ga yaqin Qirg'iziston vatandoshi bo'lganini aytdi. Bu qirg'izistonliklar AQShga yetib olish niyatida Nikaraguaga otlanishgan. Uning so'zlariga ko'ra, qirg'izistonliklar Nikaraguadan Gonduras va Gvatemala orqali Meksika janubidagi Tapachula shahriga yetib olish uchun kontrabandachilarga pul to'laganlar. Ozodlik bilan suhbatlashgan shaxs Tapachula shahridagi 6 qavatli mehmonxonada qolgani, u yerda yashayotganlarning aksariyati Qirg'iziston vatandoshlari ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, binodagi 120 ta xonaning 90ga yaqinida qirg'izistonliklar qolgan. Har bir xonada 4-5 nafar odam yashayapti. Uning aytishicha, mehmonxonada o'zbekistonliklar va boshqa markaziy osiyoliklar ham bor, ammo ularning soni ozroq. Muhojirlarning aksariyati AQShga otlanishdan oldin AQShdan boshpana so'rab onlayn ariza topshirishgan. Rossiya hamon Markaziy Osiyolik muhojirlar eng ko'p boradigan davlat bo'lsa-da, so'nggi yillarda mintaqadagi 5 sobiq Sovet Respublikasidan minglab odam qonuniy va noqonuniy yo'llar bilan AQShga yetib olgan. Moskvada Jumaboyevlar o'z mashinalarini sotib, ijaraga olgan uylardan chiqishgan. Sayohatlarni moliyalashtirish uchun ham naqd, ham kartada pul olganlar. O'tgan yili Rossiyani tark etib, Chicago'ga yetib olgan tanishlarning maslahatiga ko'ra, Jumaboyevlar agar hammasi rejadagidek ketsa, manzilga yetib olishlari uchun har bir kishiga taxminan 15,000 dollar kerak bo'lishini taxmin qilishmoqda. Jumaboyevlar va ularning sheriklari hammasi 30 yoshdan oshgan shaxslar qanday qilib rasman boshpana so'rashlari haqida o'ylab ko'rishgan. Tog'li Badaxshon viloyatida ulg'aygan tojikistonlik shaxs ta'qib ostida bo'lgan etnik guruh vakili o'laroq himoya so'raydi. Uning ishi biznikidan ko'ra kuchliroq, dedi Jumaboyeva. Erim bilan qirg'iz do'stlarimiz Rossiyadagi harbiy safarbarlikdan qochishyapti. Rossiya pasportiga ega Markaziy Osiyolik muhojirlar Ukrainadagi urushga chindan jo'natilishi mumkin bo'lsa-da, Jumaboyeva Amerikaga borishdan maqsad asosan yaxshiroq iqtisodiy imkoniyatlar va yaxshi yashash ekanligini tan oladi. Ginekologiya bo'yicha hamshiralikka o'qigan Jumaboyeva Amerikada enaga yoki qariyalarga yordamchi bo'lib ishlashni xohlaydi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Jizzaxda 19 yoshli yigit taqiqlangan diniy materiallarni tarqatganlikda ayblanib sudlandi. Uzbekistan Airways qozoq faolini Bishkek-Toshkent reysidagi samolyotga chiqarmadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov sanksiyalarga qaramay O'zbekiston bilan barcha sohalardagi hamkorlik shiddat bilan rivojlanayotganini bildirdi. Tojikiston Suriyadan 100dan ortiq ayol va bolani qaytardi. Nikol Pashinyan Armaniston Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon hududi sifatida tan olishga tayyorligini bildirdi. O'zbekistondan Xitoyga tabiiy gaz eksporti qayta tiklandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya 22-mayga o'tar kechasi Dnepr, Xarkov, Odessa shaharlariga dron va raketalar bilan hujum qildi. Ukrainaning energoatom shirkati Zaporojye AESda elektr ta'minoti uzilib qolganini ma'lum qildi. Rossiyaning Belgorod viloyatida chegara maskani hujumga tutildi. Belgorod viloyati gubernatori hujum bo'lganini tasdiqladi. Baxmut uchun janglar davom etmoqda. Ukraina harbiylari Prigozhinning Baxmutni to'liq bosib olgani iddaosini holdan toygan Wagnerchilarni Baxmutdan olib chiqib ketish uchun qilingan nayrang deb atayapti. Ukraina urushining 453 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya 22 mayga o'tar kechasi Dnepr, Xarkov, Odessa shaharlariga dron va raketalar bilan hujum qildi. Natijada 8 kishi tan jarohati oldi, ko'plab binolar vayron bo'ldi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari 20 dron va 4 qanotli raketani urib tushirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 16 turdagi raketalar va 20 shahid dronlari bilan shahardagi harbiy va infratuzilma obyektlarini nishonga olganini ma'lum qildi. Ukrainaning qarshi hujumi yaqinlashar ekan, Rossiya may oyida Ukraina shaharlariga havo hujumlarini kuchaytirdi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati Dnepr'dagi idorasiga raketa hujumi aks etgan videoni e'lon qildi. Hujum oqibatida bir kishi yaralangan. Snelnikivskiy tumaniga uyushtirilgan hujumda 7 kishi yaralandi deb xabar berdi. Viloyat gubernatori Sergey Lisak Rossiyaning havo hujumi natijasida ko'plab binolar, xususiy uylar, turar joy binolari va ma'muriy infratuzilma obyektlariga shikast yetgan. Ukrainaning energoatom shirkati Zaporojye atom elektr stansiyasida elektr ta'minoti uzilib qolganini ma'lum qildi. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, 22 mayga o'tar kechasi Rossiyaning o'qqa tutish natijasida Zaporojye AESning o'zining ehtiyoji uchun quvvatlanayotgan Dneprskga yuqori voltli elektr uzatish liniyasi uzilgan. Uzilish tong soat 5:26 sodir bo'lgan. Energetika bloklarining yadroviy materiallarni sovutish nasoslari ishlashini ta'minlash uchun muhim bo'lgan tashqi quvvat yo'qolgach, AESning barcha dizel generatorlari avtomatik ravishda ishga tushdi. Yonilg'i ta'minoti 10 kunga yetadi xolos, deyiladi xabarda. Energoatom ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingandan so'ng AES 7-chi marta blackout rejimida ishlamoqda. Rossiya rasmiysi ham stansiya kutish rejimiga o'tkazilgani va favqulodda elektr ta'minotiga ulanganini ma'lum qildi. Bugun 22 may kuni ertalab Rossiya va Ukrainaga oid qator Telegram kanallar Belgrad va Kharkiv viloyatlari o'rtasidagi Rossiya-Ukraina chegarasida qaqshatqich janglar bo'layotgani haqida xabarlar tarqata boshladi. Xususan tarmoqda yoyilgan bir videoda Belgrad viloyatining Grayvoronsk tumanidagi chegara o'tkazish maskaniga yo'llangan muhtamal zarba aks etgani iddao qilinadi. Boshqa videoda esa Ukraina bayrog'i tikilgan tank nazorat o'tkazish maskaniga kirib kelayotganini ko'rish mumkin. Maskan binosining o'zida olingani taxmin qilinayotgan yana bir videoda halok bo'lgan askar jasadi aks etgan. Videolardagi ma'lumotlar hozircha tasdiqlangan emas. Bir qancha Telegram kanallar shuningdek chegaradagi Bronovka qishlog'i atrofida ham to'qnashuvlar bo'lgani haqida yozdi. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Ukrainani vahima ko'tarish uchun viloyatga axborot hujumi uyushtirganlikda ayblab chiqdi. U Grayvoronsk tumani o'qqa tutilganini tasdiqlar ekan, ushbu hujum natijasida hech kim o'lmagani yoki yarador bo'lmaganini aytdi. Ukraina harbiylari har doimgidek Rossiya hududida o'qqa tutilganiga doir xabarlarni izohsiz qoldirishmoqda. Ukraina tarafida urushayotgan rossiyalik o'ng faollardan tuzilgan qurolli bo'linma Rus ko'ngillilar korpusi avvalroq o'z jangchilari yana bir bor Rossiya hududiga reyd uyushtirganini bildirgan edi. Korpus e'lon qilgan videoda RDK emblemali qurollangan odamlar Rossiyaning Bezlyudovka, Churovichi va Lyubinovka qishloqlari nomlari yozilgan peshlavhalar fonida tasvirga olingan. Bezlyudovka Belgrad viloyatining Shebekino kenti yaqinida, Churovichi esa Bryansk viloyatida joylashgan. Lyubinovka nomli qishloqlar bir nechta bo'lib, Bryanskda ham, Kursk viloyatida ham bor. Ukrain zobiti Baxmut ishg'ol etilgani haqidagi xabarlarni Prigojinning nayrangi deb atadi. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigojin shanba kuni Ukrainaning Baxmut shahri to'liq ishg'ol etilganini e'lon qilgan edi. Birozdan so'ng Rossiya mudofaa vazirligi ham ayni mazmunda bayonot bergan. Ko'p o'tmay Rossiyaning davlat agentliklari Kremlga havola bergan holda prezident Vladimir Putin Artyomovsk ozod etilgani munosabati bilan Wagnerchilar va Rossiya qurolli kuchlari harbiylariga tabrik yo'llagani haqida xabar qildi. Rossiya qo'mondonligi Baxmutni sovetchi nomi bilan Artyomovsk deb atab keladi. Ukraina tomoni esa Baxmut bosib olingani haqidagi bayonotlarni inkor qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Ivan Bogun nomidagi 1-chi maxsus brigadasi zobiti Taras Berezovets Nastayashe Vreme yoyinida Baxmutda bo'layotgan so'nggi voqealar haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, Ukraina armiyasi shahar ichidagi Rossiya bo'linmalarini qurshovga olishga zamin tayyorlamoqda. Shahar rossiyaliklar tomonidan ishg'ol etilganiga doir xabarlarni esa u nayrang deb atab, bundan maqsad Prigojinga Ukraina hujumi boshlanmasdan Wagnerchilarni Baxmutdan olib chiqib ketishga rasman imkon berish ekanini aytdi.
Biz Baxmut shahrining g'arbiy chekkalarini hamon nazorat qilib turibmiz. Janob Prigojinning bayonotlaridan maqsad avval katta yettilik uchrashuviga doir axborotlarni kun tartibidan chetga surish, qolaversa qolgan qutgan askarlarni tezroq shahardan olib chiqib ketish. Shuning uchun bu nayrangni o'ylab topishdi.
Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlari AQShdan jo'natiladimi yoki ittifoqchilar o'z uchoqlaridan bir qismini berishadimi? Prezident Jo Bayden bu xususda yakuniy qarorga kelganicha yo'q. Oq uyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan shunday bayonot berdi deb yozadi Politico. Sullivanga ko'ra, avvalroq Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qiruvchi uchoqlar berish to'g'risida qarorlar qabul qilmagan, chunki qarshi hujumni amalga oshirish uchun uchoqlarga zarurat bo'lmagan. Ammo hozir vaziyat o'zgarmoqda. Yaponiyada o'tgan katta yettilik sammiti chog'ida AQSh prezidenti Ukraina uchuvchilarini 4-chi avlod qiruvchi uchoqlarini boshqarishga o'qitish bo'yicha xalqaro koalitsiyani qo'llab quvvatlashini ma'lum qildi. Ukraina havo kuchlari vakili Yuriy Ignat Ukraina TV yoyinida F-16 qiruvchi uchoqlari mumkin qadar tezroq berilishiga umid qilishini aytdi. Ignatga ko'ra, gap atigi bir necha uchoq haqida borayotgani yo'q, chunki jangovar vazifalarni bajarish uchun avia bo'linmalar bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Ukrainada bitta havo eskadrilyasi 12 uchoqni o'z ichiga oladi. G'arb mamlakatlarida esa eskadrilya tarkibida 18-tagacha uchoq bo'lishi mumkin. Havo kuchlari vakili qo'shimcha qilishicha, berilajak qiruvchi uchoqlar soniga doir ma'lumot ochiqlanmaydi. Biroq ushbu jarayonda mavjud jangovar vazifalarni bajarish zarurati inobatga olinishi turgan gap. Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Vopke Hoekstra AQSh prezidenti Jo Bayden ittifoqchilarining qo'shma o'quv dasturini qo'llab-quvvatlagandan so'ng Ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi uchoqlariga o'qitish ertaroq boshlanishini bildirdi.
The decision we've now made is make sure we train pilots.
Biz Ukrainalik uchuvchilarni tayyorlashni ertaroq boshlashga qaror qildik. Chunki Ukrainaga kiruvchi uchoqlarni yuborganimizda uchuvchilar tayyor bo'lishi kerak. Lekin bu alohida qaror. Hozirda buni muhokama qilmayapmiz.
And again I'm only going to repeat what I said before that for the Netherlands there are no taboos.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell Ukrainaga qiruvchi uchoqlar yetkazib berilishiga umid bildirdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Ketrin Kolonna Fransiya Ukrainalik uchuvchilarni o'qitishda yordam berishga tayyorligini ma'lum qildi. U shuningdek o'quv jarayoni uzoq vaqt olishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi.
La France est prête avec d'autres partenaires européens et d'autres
Bunga bir necha oy ketadi. Shunday ekan, keling, ishni bosqichma-bosqich amalga oshiraylik. Hozirda Ukrainaning asosan o'q, dorilar, zirhli mashinalar, tanklar va texnik xizmatga ehtiyoji bor.
Blindé, véhicule de l'avant blindé, de char et de maintenance aussi.
Kecha 10 minglab moldovalik poytaxt Kishinyovda hukumatning Yevropa tomon harakatini qo'llab-quvvatlash uchun mitingga yig'ildi. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi Moldovani xavotirga solib qo'ydi. Moldova hukumati Rossiyaning harakatlarini bir necha bor qoralar ekan Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun ariza topshirdi. Moldova prezidenti Maya Sandu Rossiyaning hukumatga qarshi norozilik namoyishlari va tashviqotni kuchaytirish orqali mamlakatning Yevropaga integratsiyasini buzishga urinayotganlikda aybladi. Moskva esa buni rad etdi. Politsiya 75 mingdan ortiq odam namoyishda ishtirok etganini bildirdi. Sandu Moldova 2030 yilda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishini ta'kidlab, moldovaliklar endi Yevropa chekkasida qolishni istamaydi dedi.
Moldoveni sunt europeni și că peste 7 ani trebuie să devenim
Moldovaliklar, yevropaliklar 7 yildan keyin biz Yevropa ittifoqining to'laqonli a'zosiga aylanishimiz kerak. Biz Moldova xalqi, mamlakatimiz boshini tik ko'targancha Yevropa ittifoqi tomon shahdam odimlaydi degan ortga qaytmas qarorga keldik.
Kishinyovga tashrif buyurgan Roberto Metsola ham mitingda so'zga chiqib, Yevropa Moldovani bag'rini ochib qarshi olishini aytdi. Namoyishchilar hukumatni mamlakatning Yevropaga integratsiyasini konstitutsiyada ham aks ettirishga chaqirdi.
You choose Europe and Europe will welcome you with open arms.
Men Moldova Yevropaga qo'shilishiga ishonaman. O'z mamlakatim kelajagi iqtisodiy va ijtimoiy siyosiy jihatdan rivojlangan bo'lishini xohlayman. Biz biroz ortda qoldik, lekin sekin-asta yetib olamiz va Yevropaga tenglashamiz.
And you will make Europe stronger.
Rossiya parast muxolif Shor partiyasi yetakchisi surgundagi tadbirkor Ilan Shor bir qancha shaharlarda o'tkazilgan norozilik namoyishlarida Moldova tashqi siyosati bo'yicha referendum o'tkazishga chaqirdi. Rossiyaning Moldovadagi ta'sir vositasi sifatida tanilgan Shor AQSh sanksiyalari ostida. U 2014 yilda Moldova banklaridan 1 milliard dollar o'g'irlashda aybdor deb topilgan va o'tgan oy sirtdan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Rossiya ichki ishlar vazirligi aktyor Aleksey Paninni qidiruvga berdi. Uning shaxsiy ma'lumotlari qidiruvdagi shaxslar bazasida paydo bo'lganidan birinchi bo'lib Vyorska nashri xabar topgan. May oyi boshlarida Paninga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 205-2 moddasi, ya'ni terrorchilik faoliyatini amalga oshirishga ochiq da'vat qilish yoki terrorizmni oqlash 2-chi qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Aktyor Telegram kanalida Kerch ko'prigiga zarba berilgandan quvonchi ishiga sig'magani haqida yozgan edi. Aleksey Panin Rossiya teatr va kino aktyori, Rossiya Federatsiyasi davlat mukofoti sovrindori, U 2020 yildan beri Ispaniyada yashaydi. Rossiya tergov qo'mitasi Volgogradda Qur'onni yoqqan shaxs ishini Chechenistonga o'tkazib berdi. Qur'onning yoqilishi bo'yicha ish Checheniston aholisining o'zlarini jabrlanuvchi sifatida tan olish to'g'risidagi ko'plab murojaatlari ortidan Volgograd tergov qo'mitasidan Grozniyga o'tkazib berildi deb bildirdi Rossiya tergov qo'mitasi. Avvalroq Rossiya tergov qo'mitasi Volgogradda Qur'onni masjid yaqinida yoqib yuborganini videoga olib internetda tarqatgan mahalliy turg'un Nikita Juravelni qo'lga olingani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Qo'mitaning bildirishicha, video 19 may kuni Volgogradning Pavarins ko'chasidagi jome masjidi oldida olingan. Qo'mita bu video Ukraina qurolli kuchlarining axborot psixologik amaliyotlar markazi nazorati ostidagi internet portalga joylashtirilganini iddao qildi. Tergov qo'mitasining yana bir iddaosiga ko'ra, Juravel tergovga Qur'onni Ukraina maxsus xizmatlarining ko'rsatmasiga asosan 10,000 rubl mukofot evaziga yoqib yuborganini va bu voqea videosini Ukraina xavfsizlik xizmati xodimiga topshirganini go'yoki aytib bergan. Rossiya federal xavfsizlik xizmati Juravel so'roq qilinayotganiga oid videoni tarqatdi. Mediazona videoda ko'plab kadrlar o'rnini almashtirish holatlari mavjudligi to'g'risida yozdi. Gumonlanuvchi dastlabki tergovda o'zining qo'lga olinishi qiruvchi samolyotlarni video tasvirga tushirgani bilan bog'liq ekanini aytgan. Keyin yordamchi yo'naltiruvchi savollarga javob berar ekan, u bilan ukrainalik odamlar aloqaga chiqqani va pul taklif qilishgani haqida gapirgan. Nikita Juravel 19 yoshda Sevastopolda tug'ilgan. U so'nggi bir necha yildan beri Volgogradda yashab, o'sha yerdagi davlat ijtimoiy pedagogika institutida o'qib kelgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Полностью был взят Бахмут.
Wagner xususiy harbiy shirkat rahbari Prigozhin Bahmut butunlay qo'lga kiritilganini iddao qilmoqda. Ukraina rasmiylari esa buni inkor qilib, Bahmutning bir qismi hali ham ularning qo'lida ekanligini aytyapti. Yaponiyaning Xirosima shahrida bo'lib o'tgan katta 7-lik guruhi sammiti ishtirokchilari Ukrainani to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Gruziyada faollar Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning qizi tushgan mehmonxona yonida norozilik namoyishi o'tkazdi va Lavrovning qizi mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Ukraina urushining 452 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
224 dня длилась операция по взятию Бахмута.
Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Prigozhin Bahmut ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini da'vo qildi. Yevgeniy Prigozhin 20 may kuni yoyinlagan videosida Wagner guruhi jangchilari Bahmutni qo'lga kiritishni yakunlaganini aytdi. Ukraina bu da'voni rad etib, shahar atrofida janglar davom etayotganini bildirdi. Reuters Prigozhin Bahmutdan turib video murojaat qilganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi.
Popoludnev 12 часов
Samolyot deb ataluvchi ko'p qavatli bino egallanishi bilan bugun kunduzi soat 12 da Bakhmutni to'liq egallash yakunlandi.
Ukraina harbiy matbuot kotibi Sergey Cherevatiy bu haqiqat emas, bizning bo'linmalar Bakhmutda jang qilmoqda deya ma'lum qildi Reuters agentligiga. Prigozhin video murojaatida Wagnerchilar dam olish va qayta tayyorlanish uchun 25 maydan Bakhmutdan chekinishi va boshqaruvni rus armiyasiga topshirishini aytdi. Prigozhin shuningdek Wagner kuchlari yetarli darajada o'q-dorilar bilan ta'minlanmaganligi bois ko'p yo'qotishlarga uchraganini ham ta'kidladi. Prigozhin Yaponiyada katta 7-lik guruhi sammitida qatnashayotgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh prezidenti Jo Baydenni ham tilga oldi. Ukraina kuchlarining sa'y-harakatlarini olqishlar ekan, Prigozhin Zelenskiyga murojaat qilib, bugun Baydenni ko'rganingizda uni peshonasidan o'pib, mendan unga salom ayting deya kesati ham qildi. Ukraina Sharqiy harbiy okrugi qo'shinlari matbuot kotibi polkovnik Sergey Cherevatiy Ukraina harbiylari Bakhmutning bir qismini ushlab turganini aytmoqda.
Заяви
Пригожина, як завжди.
Пригожинның гаплары һәр даимгидек хакыйкатка туры келмайды. У ердәге бөлмәләребез бер нечтә бинаны назарат кылады ва шәһәрнең җанубы-гәрби кысмында мустахкам иншаатларга ия. Уларның барча баланд авазлы баянатларга карамай, без үз вазифабызны индамай ва жуда самаралы баҗарабыз. Украина даим җангашай ва рухи төшкүнлеккә төшкән. Һеч бер ишкә яраксыз душманны мамлекатыбыздан хайдап чыгарады.
Yaponiyaning Hiroshima shahridagi katta 7-lik guruh sammitida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham ishtirok etdi. Zelenskiy Yaponiyada bo'lib o'tayotgan katta 7-lik sammitidan keyin Ukraina yanada kuchayishini ta'kidladi.
Сегодня большой день встречи.
Bugun Yaponiyada G7 sammiti oldidan uchrashuv va muzokaralarning birinchi kuni bo'lib o'tdi. Biz sheriklar bilan pozitsiyalarni muvofiqlashtirib, mudofaa qurol-yarog' qiruvchi samolyotlar berish borasida qo'shma harakatlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Ukraina manfaati uchun imkon qadar ko'proq davlatimiz yetakchilarini jalb qilamiz.
Zelenskiy Kiyev havo mudofaasini mustahkamlashga yordam bergani uchun Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakka minnatdorlik bildirdi. AQSh prezidenti Joe Biden Washington Ukrainalik harbiylarni F-16 qiruvchi samolyotlardan foydalanishga o'rgatadigan o'quv dasturlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Bu haqda AQShning yuqori martabali rasmiylari ma'lum qildi. Rishi Sunak Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Belgiya va Daniya bilan Ukrainaning harbiy havo kuchlari qobiliyatini oshirish uchun ish olib borishini bildirdi. AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaga 375 million dollarlik yangi harbiy yordam paketi ajratilishini e'lon qildi va Vladimir Zelenskiyga AQSh Ukraina mudofaasini kuchaytirish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilayotganini urg'uladi. Yaponiyada bo'lib o'tayotgan G7 sammiti doirasida Biden Zelenskiy bilan uchrashdi. U yangi harbiy yordam paketi o'q-dorilar, artilleriya, zirhli mashinalar va mashg'ulotlarni o'z ichiga olishini bildirdi.
Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz va va'da beramiz, sizni tashlab qo'ymaymiz.
Biden bilan Zelenskiy uchrashuvida muxbirlar Zelenskiyga Bakhmut qo'ldan ketdimi deya savol berishdi.
Mr. President, does Zelensky is Bakhmut still in Ukraine's hands? The Russians say they've taken Bakhmut.
I think no.
Bunday bo'lgani yo'q. Biroq ular hamma narsani vayron qilishdi. Bu fojia. Lekin bugun Bakhmut faqat qalbimizda. Bakhmutda juda ko'p ruslarning jasadlaridan boshqa hech narsa yo'q. Lekin ularning o'zlari yerlarimizga kelishdi. Bakhmutdagi himoyachilarimiz kuchli qarshilik ko'rsatmoqda. Biz ularning matonatini qadrlaymiz.
AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlariga o'qitish dasturini ma'qullashini bildirdi. AQSh rasmiylariga ko'ra, yetakchi demokratik davlatlar rahbarlari Rossiyaga kuchliroq bosim o'tkazish ustida ishlamoqda. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga o'zini himoya qilish uchun qurol-yarog' yuborayotganini ta'kidlab, Ukrainadan Rossiya hududiga hujum qilmaslikni talab qilgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Yaponiyaning Hiroshima shahrida bo'lib o'tayotgan 7-lik guruhi yetakchilari sammitida ishtirok etishi tarixiy ahamiyatga ega ekanini aytdi va G7 ittifoqchilari birdamligini borasida kuchli signal berishini ta'kidladi. Zelenskiy dastlab sammitda onlayn ishtirok etishi rejalashtirilgan edi, biroq kecha kutilmaganda Zelenskiy sammitda shaxsan qatnashish uchun Fransiya uchog'ida Yaponiyaga keldi.
We're supporting Ukraine to develop the air force it needs for the future.
G7 yetakchilarining prezident Zelenskiy bilan yelkama-yelka turgani G7 ittifoqchilarining birligi va qat'iyati haqida kuchli signal beradi. Biz Ukraina bilan qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt birga bo'lamiz. Chunki ularning xavfsizligi bizning xavfsizligimizdir.
Presidency of the G7 and Prime Minister Kishida leadership of it.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga 21 may yakshanba kuni G7 va Kanada Ukrainani qo'llab-quvvatlashda qat'iy turishlarini aytdi.
Sizni ko'rganimdan juda xursandman. Muhim muzokaralar davom etmoqda. Dunyoning yirik iqtisodlaridan iborat G7 ham Kanada kabi sizni qo'llab-quvvatlaydi.
Trudeau Zelenskiy bilan Hiroshimada uchrashib muloqot qildi. G'arb davlatlari sammitda Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar e'lon qilish hamda Ukrainaga ko'proq harbiy va moliyaviy yordam ajratishni va'da qilmoqda. G7 sammiti yetakchilari Xitoy raisi Si Szinpinni Tayvan yoki munozarali Janubiy Xitoy dengizidagi status-quoni o'zgartirishga qaratilgan har qanday harakatlar oqibatida Rossiyani esa Ukraina chegaralarini qaytadan chizishga urinishdan ogohlantirishni maqsad qilgan. Ukrayna uchuvchilarini F-16 uchoqlarini boshqarishga o'rgatish dasturi Rossiyaga aniq mujda berdi. U Ukrainaga bosqinda muvaffaqiyat qozonishdan umidini uzishi kerak deb bayonot berdi 21 may kuni Germaniya kansleri Olaf Scholz. Scholz Yaponiyaning Xirosima shahrida katta yettilik sammiti oldidan so'zlagan nutqida uchuvchilarni tayyorlash uzoq muddatli loyiha va Rossiya urushni to'xtatib, qo'shinlarini qaytarishi lozimligini anglatuvchi mujda ekanini aytdi. Biz Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlaymiz deya urg'uladi kansler. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol o'zlarining ilk uchrashuvlarini 21 may kuni Yaponiyada katta yettilik sammiti doirasida o'tkazishdi. Uchrashuvdan so'ng Zelenskiy Twitterda prezident Yun bilan Kiyevning Rossiyaga qarshi urushdagi sa'y-harakatlarini muhokama qilganini, Janubiy Koreyaning gumanitar va qurol-yarog'dan boshqa yordami uchun unga minnatdorlik bildirgani haqida yozdi. Ukraina prezidenti ofisi ma'lum qilishicha, ikki rahbar o'zaro delegatsiyalar tashrifi xususida kelishib olgan. O'tgan haftada Ukrainaning birinchi xonimi Yelena Zelenskaya Janubiy Koreyada bo'lgan edi. Janubiy Koreya prezidenti devoni ma'lumotiga ko'ra, u prezident Yun bilan uchrashib, Ukrainaga qurol-yarog'dan boshqa harbiy yordamni ko'rsatishni iltimos qilgan. Ertasi kuni Seul Ukrainaga 130 million dollar miqdorda moliyaviy yordam ko'rsatish rejasi to'g'risida bitim tuzilganini e'lon qilgan edi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida yakshanba kuni qilgan chiqishida katta yettilik sammitida mamlakatlar xalqaro huquq tartibotni qo'llab-quvvatlash istaklarida o'zaro birdamligini namoyish etgani muhimligini aytdi. G7 liderlari Rossiyaga prezident Vladimir Putinning qo'shni mamlakatlarga bostirib kirishiga ko'mak berishi mumkin bo'lgan har qanday eksportni cheklash va sanksiyalarga zid tijorat aloqalariga barham berish majburiyatini olishdi. 20 may kuni ertalab gruzin faollari Kaxetiyadagi Kvareli Like Resort mehmonxonasi oldiga kelishdi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning qizi Yekaterina Vinokurova shu yerga joylashganini xabar qilgan edi. Ushbu voqeadan so'ng otelni politsiya xodimlari qurshab oldi. Keyinroq Gruziya ichki ishlar vazirligi 16 kishi qo'lga olinganini tasdiqladi deb yozdi News Georgia nashri. Nashr xabariga ko'ra, yagona milliy harakat liderlaridan biri Livan Bejashvili aksi ishtirokchilari tarqalmoqchi emasligini aytgan. Biz Gruziyani Lavrovlar oilasi chorbog'iga aylantirilishiga yo'l qo'ymaymiz deya undan iqtibos keltirmoqda mahalliy ommaviy axborot vositalari. 20 may oqshomida Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili brifing o'tkazib, Rossiya tashqi ishlar vazirining qizi Yekaterina Vinokurova hamda uning eri Aleksandr Vinokurov ishtirok etishi kutilayotgan to'y bekor qilinganini bildirdi. Ichki ishlar vaziri menga va'da berdi. Bugun to'y tomosha qilmoqchi bo'lganlar oila, o'sha odamlar mamlakatdan chiqib ketishibdi, to'y bo'lmaydi. Bir paytlar Davlat Dumasi deputati Gavrilovni mamlakatdan quvib yuborgan jamiyat bu gal ham g'alaba qozondi, dedi u. Ozodlikning Gruzin xizmati muxbiri xabar berishicha, mitingda muxolifatdagi partiyalar vakillari hamda jamoat faollari yig'ilgan. Ular Lavrov oilasi a'zolari bo'lishi mumkin degan taxminda mehmonxonadan chiqqan har bir mikroavtobusga tuxumlar otishgan. Mehmonxona yonida qolgan faollar orasida yagona milliy harakat sobiq a'zosi Nika Meliya ham bor. U jurnalistlarga otel ma'muriyati Lavrovlar oilasi a'zolari jumladan uning qizi shu yerdaligini tasdiqlaganini aytgan. 19 may oqshomida Gruziyaning Mitavari Arxi telekanali mamlakatga Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning qizi Yekaterina Vinokurova va eri Aleksandr Vinokurov bilan birga qayin ukasining to'yida ishtirok etish uchun kelganini xabar qilgan edi. Telekanalga ko'ra, to'y Kaxetiya viloyatidagi Kvareli Like Resort mehmonxonasida o'tkazilishi belgilangan. Shu munosabat bilan mehmonxona 2 kunga yopilgan. Ayni chog'da otel ma'muriyati Facebookdagi sahifasida Lavrov familiyali mehmonlar yo'qligini bildirgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.